Nakakilig na
anybody.
Mabubak ba rin?
Podcast Abang-Abang.
Woof.
Welcome back, guys. This is Podcast Abang Abang. We are so abang, we have to say it twice.
Okay, hi semua. Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam this mini series dalam Podcast Abang Abang, di mana two previous mini series kita ada cerita pasal dua buah buku. Jadi pada hari ini aku nak review, bukan review lah, lebih kepada just nak sembang pasal this one particular book yang pada aku sangat popular dalam dunia sastra Melayu, iaitu buku Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk karya Hamka. Sebelum aku nak sentuh pasal this buku dengan lebih teliti, this novel, just nak cerita pasal the penulis lah, iaitu Hamka. Hamka ni pada aku ialah seorang tokoh ulama Melayu yang agung lah pada aku personally. Dan dia juga ialah seorang sastrawan Melayu. Dia juga ialah seorang pemidato yang baik, penulis yang baik, dan juga seorang politician juga di akhir-akhir hayat dia. Hamka ni nama sebenar dia Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah. Dia ada profesor dan doktor lah, which is doktor tu dia dapat doktor kehormat daripada Universiti Al-Azhar di Mesir, antara universiti tertua di dunia. Jadi dia ni dilahirkan di Sumatera Barat, orang Minang lah dia, lebih tepatnya kan. Kenapa orang Minang ni sangat signifikan, Hamka sebagai orang Minang ni sangat signifikan, sebab cerita novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk ni pun memang cerita pasal orang Minang lah. Jadi dia dilahirkan di tahun 1908 di Bandar Maninjau. Dah lama lah, ini dah 120 tahun dulu lah lebih kurang. Jadi dia dilahirkan ni dalam family yang mix lah. Mak dia kuat dengan adat, sebab waktu tu memang 1900 ni, 1900 punya era ni, memang adat Minang ni sangat-sangat kuat. Dan juga bapak dia pula ialah orang alim yang famous lah. Dikatakan bapak dia ni kira kaum muda lah, sebab mendapat pelajaran di luar, di Saudi aku rasa. Jadi bila dia balik dekat Indonesia ni, dia ada kaum tua dengan kaum muda. Kaum muda ni orang yang membawa pembaharuan lah dalam Islam kan. Jadi macam biasa ditentang, tapi sangat bapak dia banyak memberi jasa lah, dia buka sekolah semua. Jadi Hamka ni indirectly dia dapat all this ilmu Islam daripada bapak dia, Haji Karim Amrullah ni, ataupun waktu tu orang panggil bapak dia Haji Rasul, disebabkan bapak dia yang ialah mempunyai sifat-sifat Rasul lah, menyampaikan lah pada zaman tu. Dan juga ada beberapa perkara signifikan yang berlaku dalam hidup Hamka ni, ialah pada umur dia 12 tahun, parents dia bercerai, because bapak dia ni memang orang yang kuat agama dan mak dia kuat dengan adat. Jadi aku rasa sedikit sebanyak this particular event yang lead Hamka untuk buat this novel Tenggelam ni Kapal Van Der Wijk ni lah. Hamka ni bila dia dah dapat ilmu agama daripada bapak dia apa semua, dia terus belajar agama, pergi ke Pulau Jawa. Tapi bila dia still rasa yang bahasa Arab dia tak power kalau dia menyampaikan agama. Waktu ni dia muda lagi lah. Jadi dia, Hamka ni decide untuk pergi Mekah ikut kapal haji. Orang pergi haji tu, dia pergi buat haji. Dan dia berniat untuk stay kat sana untuk belajar agama. Jadi bila dah beberapa lama dia dekat Mekah ni, dia balik ke Indonesia. Dia dah terror lah, dia join Muhammadiyah dekat Indonesia. Dan dekat situlah dia mula membagi talk semua kan. Dia buat silibus baru dekat sekolah-sekolah. Even banyak sekolah agama dekat Sumatera ni tukar the whole system because of him lah. Dan disebabkan dia kuat dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah ni ialah persatuan lah, persatuan Islam lah dekat sana. Maksudnya dia dah jadi orang-orang atas lah dekat Muhammadiyah ni. Daripada situlah yang dia macam dah mula pergi global lah. Dia pergi Universiti Al-Azhar, dia pergi banyak negara, dijemput untuk memberi dia punya presentation lah dekat international punya event. Okay, jadi because of dia dah aktif dalam semua ni lah, selepas tu dia dah mula terjun ke dalam bidang politik. Dia join satu parti ni, Parti Masyumi, iaitu Parti Islam lah dekat sana waktu tu. Dan dia ada bertanding juga dalam pilihan raya rasanya. Dan dia start daripada sini lah yang dia punya, dia dah develop rivalry dengan Presiden Sukarno lah waktu tu. Dia ada banyak kritik Sukarno, and then Sukarno pun banyak juga kritik dia. Dan benda ni memuncak bila Hamka ni dia ada semangat Melayu tu kan. Jadi dia sangat-sangat ambil tahu pasal politik dekat tanah Melayu, pasal Kesultanan Melayu semua. Jadi waktu tu tanah Melayu belum merdeka. Bila tanah Melayu merdeka, Hamka ni memang celebrate lah. Memang dia, pada dia, tanah dia juga pun, orang-orang dia juga pun merdeka lah waktu tu dengan daripada British kan. Jadi waktu tu lah dia ditangkap dan dipenjarakan oleh Presiden Sukarno. Sebenarnya bukan sebab tu sajalah, maybe dah banyak sangat hal dia dah buat. Jadi kemuncak, antara kemuncak dia waktu tu ialah tanah Melayu merdeka ni, dia pergi celebrate sekali antaranya. Jadi dia kena jail ni, antara label yang dia kena ialah dia pengkhianat negara lah, dia menjual negara ke Malaysia, ke tanah, ke Malaya waktu tu kan. Jadi yang antara apa yang menarik pasal cerita dia dengan Sukarno ni lah, walaupun dia dah, kerana Sukarno ni dia di penjara, by the way, orang-orang yang great lah pada aku mostly banyak kena penjara. Contohnya macam Nabi Yusof, last episode aku cerita dia pun kena penjara. And then Imam Syafi'i pun ada kena penjara. So Hamka pun tak terlepas daripada tu, dia kena penjara. Tapi yang best dia, bila Presiden Sukarno ni nak meninggal, dia ada pesan yang kalau dia meninggal, dia nak Hamka yang solatkan jenazah dia. Which is kalau orang biasa mungkin macam, apa hal aku nak pergi solat jenazah aku punya musuh kan, dia yang jailkan aku. Tapi which is sebenarnya Hamka pergi solatkan jenazah Sukarno. Dan bila orang tanya kenapa kau pergi solatkan jenazah Presiden Sukarno ni, dia, bukan dia yang jailkan kau. Tapi Hamka jawab, kalau dia tak jailkan aku, mungkin aku tak buat pun tafsir Al-Azhar. By the way, tafsir Al-Azhar ni ialah antara karya teragung Hamka lah. Tak semua orang Melayu boleh buat tafsir Quran sendiri, which is Hamka. Sewaktu dia dipenjara tak sampai 2 tahun rasanya, dia dapat siapkan the whole 30 juzuk of tafsir ketika dia dalam penjara. Jadi dia cakap, kalau tak Presiden Sukarno ni jailkan aku, mungkin aku tak siapkan this tafsir. Sampai macam tu lah dia punya legend lah Hamka ni. And then ada satu buku dia, Tasawuf Modern tak silap aku, yang dia ada cerita pengalaman dia ketika di penjara, which is dia sangat-sangat tertekan sampai dia hampir tewas dengan bisikan syaitan juga. Dia rasa macam nak bunuh diri waktu dia dalam jail. Maksudnya bukan senang lah seseorang tu kalau dalam penjara kan. Tapi last aku nak cerita pasal Hamka ni ialah di Malaysia pun waktu tu, di tanah Melayu, Malaya lah, Malaya pun waktu tu pun tak, nak kata semua boleh accept Hamka pun tak juga, because of this label kaum tua kaum muda lah, which is Hamka ni kaum muda yang banyak buat pembaharuan, yang banyak kata oh ni sebenarnya tak boleh, ni apa, based banyak amalan orang Melayu ni based on hadis yang palsu. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya sampai sekarang pun orang keep on label lah. Sekarang orang panggil Wahabi lah, ni Wahabi, sini ni salah, tu salah, ni palsu. Which is sebenarnya daripada zaman dulu pun Hamka dah kena dah dengan label kaum muda ni kan. Jadi ada banyak negeri yang ban dia lah, sama macam sekarang juga. Kalau ada ustaz-ustaz yang dia label Wahabi, dia tak boleh masuk. Dia kena ban dekat Johor contoh. Dia kena ban dekat Negeri Sembilan. Sama jugalah Hamka pun dulu pun dia kena ban. Jadi sebab itulah dia ada satu buku dia yang bertajuk Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor. Mungkin waktu tu dia di-ban lah di Johor. Okay, jadi okay, bila kita dah cerita pasal background Hamka ni, orang akan pelik macam, oh jadi macam mana dia boleh tulis sebuah novel cinta kan yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk ni. Dan ada juga orang cakap kalau dia baca this novel, dia orang macam eh, ni betul ke Hamka yang tulis buku ni? Macam tak percaya sebab memang dia novel cinta lah. Okay, so kita terus cerita pasal novel cinta Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ni. Sebenarnya aku nak cerita lebih pasal buku ni, dah terlebih panjang pula cerita pasal Hamka tadi. Okay, kenapa Hamka tulis novel cinta ni? Sebab orang kata dia senang nak masuk market lah, supaya orang-orang Melayu, orang-orang masyarakat dia baca dia punya novel ni, supaya dia boleh sampaikan lah dia punya kritikan sosial dia, kritikan dia terhadap masyarakat yang terlalu kuat dengan adat pada zaman tu. Novel ni ditulis pada tahun 1930-an, maksudnya dekat hampir 100 tahun jugalah novel ni. Waktu tu Hamka berumur 30-an lah, which is lebih kurang umur aku jugalah. Aku ni apa pun belum buat lagi, dia dah tulis kritikan sosial lah waktu tu. Okay, cerita Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ni ialah mengenai hero dia yang bernama Zainuddin. Okay, novel cinta dia mesti ada hero dan heroine lah kan. So, hero cerita ni bernama Zainuddin, which is literally bermaksud keindahan agama, macam itulah, kebaikan agama. Dan watak wanita dia, heroine dia pula ialah bernama Hayati. Hayati ni literally bermaksud hayatku, which is waktu tu orang Melayu belum pakai sangat nama Arab. Orang Minang lah specifically, tak pakai sangat nama Arab. Jadi, agak pelik lah nama tu. Jadi, memang orang bincang, memang dia nak cuba sampaikan ialah bagaimana Zainuddin ni, kebaikan agama ni, dan juga Hayati, iaitu hayatku lah, kehidupanku, sama-sama, you know, melengkapi sama melengkapi masing-masing lah. Maksudnya kehidupan kita ni dengan agama akan lengkap lah kehidupan tu lah. Macam tu lah lebih kurang. Ni orang bincang lah lepas novel ni keluar. Okay, Zainuddin ni cerita dia, okay, bermula, novel ni bermula pasal bapa Zainuddin ni memang orang Minang, orang Minang Kabau. Orang Minang ni memang dia punya sifat dia, bila dia muda dia pergi merantau. Jadi bapa Zainuddin ni pergi merantau ke Makassar, di Sulawesi lah. Makassar ni majoriti orang Bugis kat situ. Jadi orang bapa Zainuddin ni memulakan kehidupan baru dia di Makassar, and then dia jumpa mak Zainuddin, orang which is local lah, mungkin orang Bugis. Jadi dapatlah Zainuddin di Makassar, dan mak dia pun meninggal awal, tinggallah Zainuddin dengan bapak dia, which is bapak dia pun tak lama lepas tu meninggal juga. Dan Zainuddin ni dia curious lah, sebab mungkin selama tu dia membesar, dia tahu family belah mak dia je kan. Jadi dia macam curious nak pergi tengok tanah asal bapak dia di Minangkabau. Jadi bermulalah cerita ni, dia balik, dia pergi belayar kot. Daripada Makassar ni pergilah ke Padang kan, ke Minang, ke Sumatera lah, dan mencari balik family bapak dia. Dan bila dia sampai dekat kampung bapak dia ni, orang dia terkejut, macam orang dia pelik lah. Orang macam tak hirau sangat. Dia macam, bapak kau lu ada anak rupanya. Okay, macam tu je. Sebab dia orang ni terlalu kuat dengan suku. Seperti kita tahu orang Minang kan, orang Minang di Malaysia pun, di Negeri Sembilan pun sama juga, dia masih ada lagi suku. So dia orang macam masyarakat Minang ni, suku ni ikut kat mak dia. Maksudnya mak dengan bapak bila kahwin, dia masih suku tak sama, dan anak dia akan masuk suku mak dia lah. Macam tu lah buku ni cerita. Which is technically kalau macam aku bapak aku orang Minang jugalah, orang Negeri Sembilan. Dia ni suku Sri Lemak, orang panggil Solomak. Jadi technically aku ni tak masuk suku jugalah, sebab mak aku pun bukan orang Minang. Bapak aku kahwin dengan orang KL dulu, mak aku orang KL. Jadi aku ni lebih kurang Zainuddin jugalah. Jadi dia orang macam, oh kau ni suku pun tak ada. Dia orang tak iktiraf Zainuddin ni. Jadi Zainuddin ni rasa macam dia terbuang lah dekat situ. Tapi dia cuba stay dekat kampung bapak dia ni, cuba bekerja. Tapi dia tengok, kalau kita baca buku dia, kita akan baca macam mana dia cerita lah detail bagaimana masyarakat Minang ni hidup, cara dia orang ada datuk dia, ada ketua suku dia. Which is sebenarnya Hamka nak kata dia kritik sebab dia terbuang, tak juga. Sebab Hamka ni family dia memang ada, memang have lah dalam masyarakat Minang. Maksudnya Hamka ni pun ada pangkat datuk juga dalam Minang sebenarnya. Cuma Zainuddin ni memang dia bukan siapa-siapa lah. Orang Minang tak anggap pun dia orang Minang. Dia nak mengaku dia ni orang Bugis pun dia tak juga, sebab dia bukan asal dari Makassar juga. Jadi dekat kampung bapak ni lah lah dia mengenali Hayati ni. Dan keindahan cerita novel ni ialah bila dia berkenalan dengan Hayati ni melalui surat-surat. Jadi okay, kalau kita tahu all love story sangat-sangat klise, tapi apa yang best pasal novel ni ialah setiap surat daripada Zainuddin dan Hayati ni, Hayati balas, Zainuddin tulis, Hayati balas. Itulah bagi aku dia punya kekuatan Hamka dekat situ lah. Dia bersyarah ni melalui surat-surat Zainuddin dan Hayati, di mana Zainuddin ni kritik lah, aku ni tak siapa-siapa, masyarakat kau ni susah, kau macam ni kita nak bersatu. Which is memang jadi betul, memang of course lah niat dia untuk mengimpa isteri ke Hayati memang dihalang lah oleh masyarakat, sebab Zainuddin ni bukanlah siapa-siapa, bukannya tak tahu asal-usul, walaupun bapak dia memang, obviously bapak dia memang kat kampung tu, tapi sebabkan adat ni dia tak ada itiraf. Dan Hayati pula dah susah sangat. Hayati mula-mula cuba fight, tapi dah susah sangat, dia akhirnya dia ikut je apa yang masyarakat nak, tinggalkan Zainuddin ni dan pilihlah orang yang lain yang janji. Dia punya suku semua clear, maksudnya kat adat dah lepas, senang dia nak kahwin. Maksudnya bukan pasal harta, harta semua nombor dua, nombor satu ialah pasal adat ni. Jadi Zainuddin ni dia membawa diri lah. Dia dapat seorang member dekat orang Minang ni, tapi dia bawa diri ke Pulau Jawa. Kat sana dia jadi penulis. Which is kalau kita baca buku ni, kita rasa macam Zainuddin ni Hamka pun ada juga, walaupun sebenarnya mungkin ada sedikit yang betul mengenai Zainuddin ni. Zainuddin Hamka ni mungkin sikit lah, taklah semua kan. Jadi bila dia dah mulakan hidup dekat Jawa ni, dia dah jadi penulis terkenal, dia dah ada kolom kat paper, dia buat satu novel bertajuk Terusir. Jadi novel Terusir ni ialah macam mana cerita dia diusir daripada tanah bapak dia, Minang. Maksudnya bila jadi benda ni dah jadi macam Inception sikit. Okay. Dia pergi, kita baca cerita ni, Zainuddin pergi ke Minang. Lepas tu jadi konflik dia dengan Hayati ni, dia pergi ke Pulau Jawa, dia buat novel. Macam novel tenggelamnya kapal Wonder Week juga, tapi tajuk dia Terusir. Jadi macam Inception lah. Kalau Hamka ni pun tulis ni ialah cerita dia juga. Maksudnya Hamka ni menulis cerita ni based on pengalaman dia menjadi tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dan dalam novel tenggelamnya kapal ni, Zainuddin pun menulis kisah hidup dia menjadi Terusir. Jadi macam Inception lah. Which is in the later part of this novel, Hayati pun dah baca novel ni, dan bila dia sampai tanah Jawa, dah ada satu pementasan macam kat istana budaya lah. Okay, macam habis grand punya pementasan, pementasan of Terusir juga. Maksudnya this book diadaptasi menjadi teater. Berapa kali Inception kau kira sendiri. Okay, jadi scene di mana Hayati dan suami dia pergi menonton pementasan Terusir ni ialah kira macam climax lah, di mana Hayati akan bertemu kembali dengan Zainuddin, dan cerita ni bersambung dekat situ lah. Ending dia korang pergi tengok sendirilah. Cuma aku nak cerita, kalau korang pergi tengok dia orang punya filem, which is sebenarnya aku baru tengok filem dia balik, that's why aku nak cerita pasal buku ni. Dalam filem, apa yang best pada aku ialah all the details lah. Maksudnya kampung Zainuddin ni, kampung Minang dekat Sumatera ni, cantik dia punya building-building, bangunan yang apa tu, bumbung yang bertanduk tu kan. And then ada detail macam masa Hayati terpaksa kahwin dengan pilihan masyarakat adat itu. So you can see all the ritual lah, apa yang diorang buat waktu orang Minang ni kahwin kan. Which is sebenarnya tak jauh juga dengan dekat kampung bapak aku kat Kuala Pilah kan. Banyak yang aku nampak macam, oh memang Minang dia kena macam ni lah. Contoh ni aku tengok ada yang macam dinding ni diorang kena cover dengan kain. Kalau dalam majlis merisik lah. Dia ada banyak proses untuk nikah tu. Dalam filem dapat tunjuk dengan baik lah. Yang tak bestnya ialah kalau orang yang memang tak tahu apa-apa pasal tenggelamnya kapal Van der Wijk ni, dia tengok filem ni, dia memang tengok pasal cinta dia lah. Which is pada aku sangat-sangat biasa. Which is kalau cerita Melayu, banyak cerita pasal cinta yang terhalang oleh keluarga, oleh masyarakat. Cuma kau akan appreciate cerita ni bila kau tahu pasal all this kritikan sosial terhadap orang Melayu, orang Minang yang terlalu kuat dengan adat ni. itu yang cuba disampaikan oleh Hamka lah pada aku. Dan cerita ni juga akan buat macam dia dekat dengan aku sebab aku dekat dengan adat Minang ni. Kalau dekat Negeri Sembilan dipanggil adat Pepatih lah, kalau kat sana dia panggil adat Minangkabau, because of the details lah, terutama dalam filem. Dan korang boleh cakap lah the filem. Jadi aku rasa itu sajalah pasal novel tenggelamnya kapal Van der Wijk ni. Kenapa tenggelamnya kapal Van der Wijk ni, memang ada scene kapal Van der Wijk tenggelam. Jadi korang kena baca atau tontonlah filem dia di Netflix. Aku rasa itu saja. Kepada siapa yang pernah baca novel tenggelamnya kapal Van der Wijk ni atau minat dengan Hamka ataupun pernah tengok filem ni juga, mungkin boleh share lah you all punya pendapat tentang karya Hamka ni. Aku rasa itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.